Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9NR3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini, I Could Do Anything If I Only Knew What It Was, karya Barbara Sher. Ditulis bersama Barbara Smith, adalah buku pengembangan diri dan penemuan arah karier yang berbentuk panduan kerja reflektif. Sasaran utamanya bukan memberi tes bakat atau satu jawaban cepat tentang pekerjaan ideal. Buku ini membantu pembaca memahami mengapa mereka sulit mengenali keinginan sendiri, lalu memakai latihan tertulis untuk menemukan petunjuk yang lebih konkret. Sher berangkat dari gagasan bahwa kebuntuan seringkali bukan tanda malas atau tidak berbakat. Kebuntuan dapat muncul karena tuntutan keluarga, rasa takut, pengalaman emosional lama, dan konflik batin yang membuat seseorang ragu bergerak. Karena itu, buku ini memadukan eksplorasi imajinasi, ingatan masa kecil, penilaian atas kondisi hidup yang diinginkan, serta tindakan kecil untuk menguji kemungkinan. Pendekatannya terutama berguna bagi orang yang merasa mampu melakukan banyak hal, tetapi belum dapat memilih arah yang terasa tepat. Nilai bukunya terletak pada pertanyaan, dan latihan yang mengubah rasa bingung yang samar menjadi bahan pengamatan yang bisa ditindaklanjuti. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, kebingungan arah dipahami sebagai konflik batin, bukan kemalasan. Sher menolak penjelasan sederhana bahwa orang yang menunda pencarian karier atau tujuan hidup pasti malas. Dalam kerangkanya, seseorang dapat terlihat pasif justru karena ada konflik batin yang belum dikenali. Dia mungkin menginginkan pekerjaan yang menarik, tetapi sekaligus takut gagal, takut mengecewakan keluarga, takut kehilangan keamanan, atau takut terlihat terlalu ambisius. Bila dua dorongan itu bekerja bersamaan, keputusan terasa berat dan tindakan mudah tertunda. Cara pandang ini penting karena menggeser fokus dari menyalahkan diri sendiri ke pemeriksaan yang lebih spesifik. Pertanyaannya bukan sekadar mengapa saya tidak disiplin, melainkan bagian mana dari pilihan ini yang terasa mengancam dan suara siapa yang saya dengar ketika saya ragu. Sher mendorong tindakan sebagai cara untuk membuat hambatan tersembunyi menjadi terlihat. Saat seseorang mulai mendekati sebuah tujuan, keberatan, kecemasan, dan alasan penundaan biasanya muncul dengan lebih jelas. Dengan begitu, tindakan bukan hanya langkah menuju hasil, tetapi juga alat diagnosis. Buku ini tidak menyarankan pembaca mengabaikan perasaan. Sebaliknya, perasaan diperlakukan sebagai informasi yang perlu ditelusuri sumbernya tanpa membiarkannya otomatis menentukan seluruh pilihan. Pendekatan tersebut membuat pencarian arah menjadi proses menghadapi konflik secara nyata, bukan menunggu keyakinan sempurna datang lebih dahulu. Kedua, latihan kehidupan yang baik mengubah keinginan kabur menjadi kriteria nyata. Salah satu kekuatan buku ini adalah penekanannya pada gambaran pribadi tentang kehidupan yang baik. Sher meminta pembaca tidak langsung terpaku pada jabatan tertentu, karena nama pekerjaan sering terlalu sempit untuk menangkap kebutuhan yang sebenarnya. Seseorang mungkin berkata ingin menjadi penulis misalnya, tetapi yang paling ia butuhkan bisa berupa waktu mandiri, kesempatan meneliti, ruang berkarya, penghasilan stabil, atau hubungan dekat dengan pembaca. Sebaliknya, pekerjaan bergengsi dapat gagal memuaskan bila ritme, lingkungan, dan tuntutan hariannya bertentangan dengan cara hidup yang diinginkan. Melalui latihan reflektif, pembaca diajak merinci unsur-unsur seperti suasana kerja, tingkat kebebasan, bentuk tantangan, orang yang ingin diajak bekerja, tempat tinggal, keamanan finansial, serta kegiatan yang memberi energi. Rincian ini berfungsi sebagai kriteria, bukan sekadar fantasi. Setelah kriteria terlihat, pembaca bisa membandingkan beberapa pilihan karier dengan lebih jernih dan mengetahui bagian mana yang dapat dinegosiasikan. Pendekatan ini juga mengurangi tekanan untuk menemukan satu panggilan yang sempurna. Yang dicari adalah kecocokan yang cukup kuat antara pekerjaan, kebutuhan emosional, dan bentuk kehidupan sehari-hari. Dalam konteks itu, pilihan karier menjadi rancangan yang dapat diuji dan disesuaikan, bukan identitas tunggal yang harus ditemukan sekali untuk selamanya. Ketiga, ekspektasi keluarga dibongkar melalui latihan mimpi mustahil mereka. Buku ini memberi perhatian besar pada pengaruh ekspektasi orang lain terhadap kemampuan mengenali keinginan pribadi. Pesan keluarga tidak selalu disampaikan sebagai perintah langsung. Pesan itu dapat hadir melalui pujian, kecemasan, cerita tentang pekerjaan terhormat, atau kritik berulang terhadap pilihan tertentu. Akibatnya, seseorang mungkin menolak bidang yang sebenarnya menarik baginya, atau mengejar jalur yang tampak aman tanpa pernah merasa benar-benar memilihnya. Latihan yang dikenal sebagai mimpi mustahil mereka mengajak pembaca menyusun gambaran tentang berbagai harapan karier yang pernah ditempelkan keluarga atau lingkungan kepadanya. Tujuannya bukan menyalahkan orang tua atau menganggap semua nasihat sebagai penghalang. Tujuannya adalah membedakan antara suara yang masih relevan dengan suara lama yang terus memengaruhi keputusan tanpa diperiksa. Saat tuntutan itu ditulis secara jelas, sifatnya yang kadang saling bertentangan atau tidak realistis menjadi lebih mudah terlihat. Seseorang tidak mungkin sekaligus memenuhi semua gambaran ideal dari semua pihak. Kesadaran ini dapat mengurangi rasa bersalah yang tidak perlu. Pierre kemudian mengarahkan perhatian kembali pada pertanyaan praktis, yaitu apa yang benar-benar ingin dijalani pembaca sendiri. Dengan demikian, latihan ini merupakan kerja pembebasan psikologis yang mendukung pengambilan keputusan, bukan ajakan untuk memutus hubungan atau menolak seluruh nilai keluarga. Keempat, ingatan masa kecil dipakai sebagai petunjuk pola minat, bukan jawaban harfiah, bagi pembaca yang merasa tidak mampu bermimpi atau tidak tahu harus mulai dari mana. Pierre menyarankan penelusuran kembali pada hal-hal yang disukai pada usia 5, 10, 15 tahun, dan seterusnya. Nilai latihan ini bukan karena masa kecil dianggap menentukan nasib. Ingatan masa kecil justru dipakai untuk menangkap pola minat sebelum pilihan hidup terlalu dibatasi oleh tuntutan prestasi, status, atau pertimbangan realistis. Seseorang yang dahulu senang membuat peta, mengatur permainan, merawat hewan, membangun benda bercerita, atau mengumpulkan informasi tidak harus mengubah kegiatan itu menjadi profesi secara literal. Yang perlu diperhatikan adalah unsur yang membuat aktivitas itu menyenangkan. Apakah ia suka memecahkan teka-teki, memimpin kelompok, membayangkan dunia baru, memperhatikan detail, atau membantu makhluk lain? Dari unsur itu, pembaca dapat menghubungkannya dengan bentuk pekerjaan masa kini yang jauh lebih luas. Metode ini juga berguna karena memindahkan pertanyaan dari apa pekerjaan yang cocok untuk saya menjadi kapan saya merasa hidup dan terlibat penuh.
Namun,
hasilnya perlu diuji dengan kondisi dewasa, kebutuhan ekonomi, keterampilan yang dapat dipelajari, dan pengalaman nyata. Pierre tidak menyajikan nostalgia sebagai bukti mutlak, melainkan sebagai bahan awal untuk menghasilkan hipotesis. Hipotesis tersebut kemudian dapat dieksplorasi lewat percobaan, percakapan, atau langkah kerja yang lebih konkret. Terakhir, banyak minat dan pengalaman kerja yang salah dapat menjadi bahan perencanaan. Pierre memberi ruang bagi pembaca yang memiliki terlalu banyak minat, kadang disebut sebagai rainbow people. Masalah kelompok ini bukan kekurangan kemungkinan, melainkan rasa bahwa memilih satu jalan berarti mengkhianati semua jalan lain. Buku ini menanggapi kecemasan tersebut dengan pendekatan berurutan. Berbagai impian dapat dicatat, diprioritaskan, lalu ditempatkan dalam rencana jangka dekat dan jangka lebih panjang. Dengan cara ini, pilihan tidak selalu berarti penghapusan permanen. Sebuah minat dapat dijalani sekarang, sementara minat lain disimpan sebagai proyek berikutnya atau unsur pendukung dalam kehidupan yang lebih luas. Kerangka ini membantu membedakan antara keinginan yang mendesak, keinginan yang perlu diuji, dan keinginan yang cukup dipelihara sebagai hobi. Pierre juga menekankan nilai tindakan bahkan ketika pilihan awal ternyata tidak tepat. Ia menyarankan bahwa pekerjaan yang salah, bila dijalani dengan sungguh-sungguh, dapat memberi informasi tentang pekerjaan yang lebih sesuai. Pengalaman itu dapat menunjukkan jenis tugas yang menguras energi, lingkungan yang tidak cocok, kemampuan yang ternyata kuat, atau unsur kerja yang sangat dibutuhkan. Gagasan ini menantang kebiasaan menunggu kepastian total sebelum bergerak. Meski begitu, buku ini lebih kuat dalam membantu menemukan dan menguji arah daripada menyusun strategi rinci untuk mengejar setiap tujuan. Pembaca tetap perlu menerjemahkan temuan tersebut ke dalam langkah finansial, pelatihan, jaringan, dan keputusan praktis mereka sendiri. Kesimpulannya, buku ini paling sesuai untuk orang yang merasa mandek dalam pertanyaan tentang arah karier, minat, atau bentuk kehidupan yang ingin dijalani. Ia juga relevan bagi mereka yang tampak memiliki banyak kemampuan dan pilihan, tetapi justru sulit menetapkan langkah pertama. Pembaca yang membawa beban ekspektasi keluarga, rasa takut mencoba, atau penyesalan setelah kehilangan pekerjaan yang disukai dapat memperoleh manfaat khusus dari latihan-latihannya. Manfaat utamanya bukan jawaban instan berupa satu profesi ideal. Buku ini menyediakan cara untuk memecah kebingungan menjadi unsur yang dapat diperiksa, seperti kebutuhan hidup, pola minat, suara batin yang menghambat, dan pengalaman kerja yang dapat diuji. Dibanding banyak buku karier yang berfokus pada target, produktivitas, atau teknik pencarian kerja, karya Pierre lebih menonjol karena memusatkan perhatian pada konflik emosional yang sering mendahului masalah perencanaan. Ia tidak menganggap keraguan sebagai cacat karakter, melainkan sesuatu yang dapat dikenali sumbernya. Bentuknya sebagai workbook juga membedakannya dari bacaan inspiratif yang hanya menawarkan gagasan umum. Pembaca diminta menulis, membayangkan, mengingat, dan menyusun prioritas sendiri. Namun, buku ini bukan panduan lengkap untuk strategi eksekusi karier. Setelah arah mulai terlihat, pembaca masih perlu melakukan riset bidang kerja, membangun keterampilan, menghitung risiko keuangan, dan mengambil tindakan berkelanjutan. Karena itu, nilai paling realistis dari buku ini adalah sebagai tahap penemuan dan klarifikasi sebelum tahap perencanaan yang lebih teknis dimulai. Jika Anda ingin mendukung Barbara Share, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.